Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Na koberečku, podcastu Hnutí Duha. Moje jméno je Markéta Braunová a se mnou je ve studiu vokál Naďa Johannisová, ekologická ekonomka. Vítejte.
Dobrý den.
My se budeme bavit o nerůstu, o transformaci ekonomiky a obecně o nějaké energetické transformaci, energetické chudobě. Nám poslední roky ukázaly, že nic není jisté, nebo respektive všechno je nejisté, ať už je to pád Bohemia Energy, nebo potom ten vlastně začátek války na Ukrajině, která nám vystřelila ceny našich energií velice vysoko. Mě by zajímalo, jestli vidíte, že jsme se z toho nějak poučili, nebo jestli tam je nějaké poučení za vás?
Vlastně to, ten kolaps tý, nebo vysoké ceny energie, nestabilita určitá, je to něco, co zrcadlí to, co se dělo před asi 10-15 lety v té peněžní ekonomice, kdy byla taky obrovská krize a z toho jsme se příliš nepoučili. Jo? Ale myslím si, že obecné poučení tady v těchhle těch věcech je, nelze všechno nechávat na trhu. Některé věci, jako právě jsou peníze nebo energie, to jsou spíš je vhodnější je vnímat jako veřejnou službu, protože se bez nich vlastně neobejdeme. A tady je, měla by být v budoucnosti větší role jak státu, tak municipalit. A u té energie už to běží, existuje, dochází k municipalizaci vlastně energetických zdrojů, jde to dost tuhá, ale města, jako je tuším Berlín a další, si berou zpátky ty svoje energetické zdroje, vodní zdroje, protože takové tento okouzlení tím trhem už vlastně trošku pomíjí. Protože lidi, jo, trh vychází, nebo tržní přemýšlení o trhu vychází z neoklasické ekonomie, která má tu vizi dokonalé konkurence, ale v případech, jako jsou třeba vlaky nebo energetika nebo další, tak tam vlastně vůbec žádná takovýhle mechanismus není. A municipality mají třeba větší možnost investovat do obnovitelných zdrojů a tak dále. Samozřejmě tady i ta role těch lokálních grassrootsových prostě družstev energetických, ale rozhodně ta energie je, vlastně nechávat ten ty věci na trhu je problém a pak dochází třeba i ke spekulaci, že jo, což je další problém. Takže myslím si, že z toho snad se některé státy trochu poučily a ten trend na úrovni těch municipalit rozhodně v Evropě je výrazný.
Abychom přidali tu energetiku k vlastně infrastruktuře, která je potřebná pro chod toho státu.
No, jako v podstatě strategická infrastruktura. Ten stát jako koná, že jo? Protože když kalchada společnost, tak se ukázalo, že ten stát prostě poskytl nějakou možnost, aby ty lidi se k někomu jako přihlásili na nějakou dobu, že jo? A takže anarchisté třeba odmítají stát, ale já si myslím, že stát je třeba spíš jak si ho ponechat, ale nějak ho zkrotit, no, aby fungoval, aby nám sloužil. Protože stát odpovídá svým občanům, ale akciová společnost odpovídá pouze svým akcionářům.
Jasně. My poslední dobou se zmiňuje hodně i třeba v médiích termín ekonomická transformace. Vy jste říkala, že s tím termínem nejste úplně v komfortu. Jestli nám to můžete vysvětlit?
Dlouho se mluvilo o transformaci, o transformujících se ekonomikách východu, východní a střední Evropy směrem ke kapitalismu. Tam byl ten skrytý předpoklad, že z nás budou prostě hodný, poslušný kapitalistický státy po čase. A teď se teda objevila ten pojem transformace, spravila transformace a míní se tím tentokrát transformace energetiky směrem k obnovitelným zdrojům. A to spravedlivá je samozřejmě strašně důležitý a dalo by se o tom mluvit dlouho, ale já mám trošku právě obavy, že když míříme k té transformaci a domníváme se, že právě tato transformace směrem k obnovitelným zdrojům nám pomůže překonat klimatickou změnu, tak zapomínáme na to, že hlubší problém, který tu klimatickou změnu způsobuje, vlastně ten náš ekonomický systém. A o tom ještě se pořád jako nerado mluví. Systém zaměřený na stále větší růst spotřeby, stále větší růst výroby, ale takový, je to ještě hlubší, protože já pamatuju ještě socialismus nebo státní socialismus, nebo jak to nazvat, komunismus, a tam ten tlak na ten růst byl taky. Takže je to vlastně ještě hlubší rys naší společnosti. A o tom je potřeba se bavit. Samotná transformace k obnovitelným zdrojům nestačí, když rosteme.
Takže ruku v ruce s nějakou eliminací spotřeby nebo uvědomělejší spotřebou,
no,
už statku nebo energie jako takové.
To je ten nejpovrchnější pohled takového toho zeleného konzumenta, ale ten hlubší problém je, že ta ekonomika roste už samovolně, že tam jsou prostě, jednak každý si myslí, že ekonomický růst je bezvadná věc, všichni politici, měří se podle toho hodnota státu, HDP roste, a jednak jsou tam mechanismy, jako je třeba způsob, jak vznikají peníze, způsob, jak fungují firmy, anebo i ten tlak na tu automatizaci, který snižuje počet pracovních míst, tak ten systém je jakoby nastavený na nějaký neustálý růst, ale každý ten růst je podmíněný potřebováním přírodních zdrojů. Takže třeba v současné době ty obnovitelné zdroje jenom stačí pokrývat ten růst a nic jiného, ale ty mají taky velkou materiální stopu a je tady zase ta polarita sever-jih, kdy zase velká část těch minerálů, třeba na baterie, se těží v zemích globálního jihu.
Takže když se bavíme o spravedlivé transformaci, tak taky záleží spravedlivá pro koho a jestli je to opravdu transformace, nebo je to jiný výraz pro stejnou věc, nebo hodně podobnou.
Jo, jako spravedlivá transformace nám může říkat, stačí, když se převedeme na obnovitelné zdroje a ty všechny infrastruktury, ty všechny systémy ekonomické můžou zůstat tak, jak byly, a můžeme neustále vlastně zvyšovat spotřebu a výrobu, a to je velmi, velmi nebezpečný.
To je podobná paralela, která snad už se povedla vyvrátit ohledně aut se spalovacím motorem versus aut s elektromobilem, s elektrickým motorem, představa před pár lety byla taková, že když teda všechny auta nahradíme elektromobily, tak pomůžeme té planetě, nebo pomůžeme tomu ovzduší, můžeme pomoct ovzduší, nemusíme pomoct planetě.
Jasně, no, a taky záleží, kde se pak z čeho se ta elektřina dělá.
Taky no.
Jo. To je, bohužel Evropská unie má v té zelené dohodě klade větší důraz na elektromobily, než třeba na veřejnou dopravu nebo na biozemědělství. Takže i tam jsou asi nějaký ty tlaky těch průmyslových lobby, se obávám.
Kdo by měl tuhle transformaci hlubšího charakteru za vás prosazovat? Či je tohle role? Je to na politiky, političky, nebo je to tlak nás všech, kteří máme tohle právě chtít po těch našich zástupcích?
No, já si myslím, že tady je užitečný ten pojem nerůst, který se tady vlastně je těžko tak jako změkčenej nebo těžko sežvejkatelný a vyplnutelný, což je případ trvalé udržitelného rozvoje nebo trvalé udržitelnosti. Že? Dneska jsme všichni pro trvalou udržitelnost od Greenpeace přes prostě těžařské firmy, ale ten nerůst se tak jako spříčí v krku, když ho chcete rozmělnit. Takže to, že bychom měli jako společnost měli začít přemýšlet o přestat expandovat, se týká jednak toho ekonomického systému a jednak třeba i expanze měst. Jo? A to je v nás strašně zakořeněný. Já jsem se angažovala takovýmu boji za lepší územní plán tady v Brně a sbírala jsem podpisy a bavila jsem se s lidma a někdo říkal, no a to je přirozený, že ty města rostou. Jo? Takže ta představa té přirozenosti. Takže si myslím, že ta odpověď na tu otázku je potřeba o tom přemýšlet na mnoha úrovních, ale ty politice by se měly odvážit o tom hovořit. Především oni, nebo ti, kteří jsou v očích médií, samozřejmě mají větší odpovědnost v tomhle, který jsou v hledáčku médií.
A celá tahle transformace může proběhnout jako, nebo i nerůstové hnutí je částečně sociální hnutí, ale částečně i právě ekologické. A můžeme to oddělit od sebe, nebo jsou to spojené nádoby, které prostě fungují společně?
No mně vždycky prostě vychází, že se to oddělit nedá. Jo, tam už třeba ta zpravidla transformace nebo prostě ta snaha nějakým způsobem přejít na ty obnovitelné zdroje, tak má své, což je asi ta ekologická věc, řekněme, má své poražené, má své vítěze a vlastně celý ten nerůstový diskurs míří k tomu, že pokud chceme přestat růst, tak získá na větší důležitosti rozdělení toho takzvaného ekonomického koláče. Vlastně když se začalo klást důraz na růst někdy v 50. 60. letech, začalo to být módní HDP, tak bylo řečeno, že vlastně není tak důležitý, jak se ten koláč rozdělí, když se bude furt zvětšovat stejně. No teď už je vidět, že se nebude zvětšovat, čili proto ten růst je spojen s takzvanými levicovými veřejnými politikami, doporučuje třeba to, aby bylo třeba progresivní zdanění, jo, a tak dále, nebo aby měli nějakou aspoň nějaký garantovaný základní příjem a tak dále. Prostě ta environmentální, ty veřejné environmentální politiky nemůžete prosadit, pokud tím vlastně zvýšíte ty nůžky mezi bohatými a chudými ve společnosti. Takže prostě ten problém je, že ekonomický systém ničí jak přírodu, tak lidi.
Ale my už se ukazuje, že narážíme na planetární limity. Vždycky v půlce roku vychází velké články o tom, jako jak už ta planeta jede na dluh a celé lidstvo jede na dluh, ale potom za 2-3 dny to přebije nějaká jiná zpráva. A já si někdy kladu otázku, co se vlastně musí stát, abychom tohle začali brát vážně. Právě limity, protože nemůžeme růst. Reálně nemáme kam, nebo nemáme jak.
No tak asi ta klimatická změna, že ty různý katastrofy, tak asi už něco naznačujou, ale ono se to děje zatím v jiných zemích, ten úpadek, ty krize u nás v Česku zatím, jak byly ty sucha, tak se o tom začalo hodně mluvit, teď je trošku jako se tiše po pěšině. Kůrovec, který vlastně taky souvisí s klimatickou změnou, že jo, kůrovcová kalamita. Byl tady covid, který asi se nepodařilo úplně jasně ukázat, že taky souvisí s tím systémem, v kterým žijeme, protože ty viry vlastně často a takovýhle epidemie můžou být i další, často vznikají právě v souvislosti s koncentrovaným chovem dobytka utlumeného antibiotiky a s likvidací pralesů, takže člověk se dostává blíž třeba k těm zvířatům tam a tak dále. Takže já si myslím, že ta planeta nám jako lecos naznačuje, ale to už říkal Václav Havel, že společnost je divné zvíře a že se může velmi rychle změnit. On to pozoroval, když přijeli Rusové v roce 68, jak se ta společnost náhle změnila. Já jsem si to zapamatovala, takže asi je potřeba být připravený a mít nějakou tu diverzitu, mít nějaký ty příklady třeba menšího rázu, že další velká naděje právě tkví v tom řešení zdola. Nemusíme čekat, kdy ty politici konečně se chytnou za nos, jako je třeba energetické družstvo, které duha chystá, nebo prostě biofarmy a tak dále, takže to řešení taky částečně je v nás, ale nejenom jako zelení spotřebitele, ale v rámci nějakých komunitních společných aktivit. A vlastně ve tvorbě ekonomických alternativ.
Tím se odkazujeme k našemu minulému dílu, který si určitě můžete taky poslechnout. Já jsem dohledala, že jste už v roce 2013 společně s Evou Fraňkovou napsala článek, který se věnoval nerůstu a byl pojmenovaný Udržitelný nerůst, nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci. To je 10 let a přiznám se, že mě k tomu napadla otázka, jak se posunula ta debata o nerůstu třeba v České republice z vašeho pohledu.
Myslím si, že se posunula v posledních letech dost. Je to částečně díky nerůstové skupině, kdy vlastně se dávají dohromady lidé, jak třeba z environmentálního hnutí, tak z oblasti, se sféry umění a vytvářejí vlastně, byla tady konference taková menší, další konference se chystá v Brně. Takže si myslím, že jako ta energie tady je a některé složky společnosti na to začínají slyšet a už některé i takové ty figury, na které je upřena pozornost médií, mluví o tom, že nelze růst do nekonečna, Danuše Nerudová, a oni pak řeknou, že vlastně může být udržitelný růst, takže každý se jakoby bojí to říct nahlas, ale připadá mi, že ta společnost jakoby začíná, že vlastně lidi tak podvědomě tuší, že žijem v nějakým období velkého zlomu a to slovo je začíná přitahovat. Takže u nás si myslím, už to, že ty média často na to, že hrají, nebo vyšel nějaký článek deníku N, který se snažil se s tím popasovat, s takovou mainstreamu hlediska, čili dostává se to do mainstreamu. Já když jsem měla takovou polemiku s tehdejším redaktorem Respektu Macháčkem na nějakých sociálních sítích, tak vlastně tenkrát si proti mě pozval do diskuze několik bývalých ministrů, kteří všichni říkali, jaká je to blbost. A teď si myslím, že už po těch 10 letech by se to jako úplně neodvážili, že začíná to být jako legitimní pojem. Ale jde to furt strašně pomalu.
A jsou státy, které mají silnější třeba ten nerůstový hlas? Nějaká inspirace zase ze zahraničí třeba?
Ono to vlastně vzniklo, ten pojem v jižní Evropě, tak trošku na periferii a v zemích, které byly nejvíc postiženy tou hospodářskou krizí 2007-2008. A myslím si, že tam na to jakoby lidi trošku víc slyší. Ale jak já mám pocit takový trošku, jako jsem měla před rokem 89, jo, že se věci mění, že se všichni tak, že věci tak jako bortí a že můžeme čekat nějaký rychlou progresy k pochopení třeba nebo k většímu používání tohoto pojmu a zároveň je tady vlastně ty nůžky v té společnosti, jsou tady takový ty nacionalistické, nebo jak to říct, národovecké trendy.
Tendence.
Takže hodně záleží, pořád mám pocit, že bychom měli nějak nabídnout ještě jasněji tu alternativu, ty alternativy, které tu jsou a které jsou demokratické, otevřené a přitom lokalizované, protože tady vidím jako velkou naději. No.
U těch zemí globálního jihu se zase vracíme k té spravedlivé transformaci a pro koho to je spravedlivé, protože i ten dopad vlastně klimatické krize, tak nedopadá na všechny státy stejně a Když to řeknu hodně hrubě, tak my si tady můžeme dovolit o tom teoretizovat, ale jsou státy, které prostě už se to nemůžou dovolit, protože pro ně je pozdě. Takže tam zase záleží, jak a pro koho a v jakých všech aspektech.
Já si myslím, že nikdy není pozdě, že to je trošku takovej ten, teď budu parafrázovat Venruku Benhol Thompson a Marie Mie z knížky Subsistence Perspective, trošku jakoby mužský pohled nebo vědecký pohled nebo pohled zhora. Ona tam popisuje, ta Marie Mie, svoji maminku, která za války, nebo když skončila válka, tak všichni zabíjeli prasata a říkali všichni zemědělci kolem ní, už se nedá nic dělat a skončila válka a bude všechno čím dál horší. A ona prostě, ta její maminka, ty prasata ta nezabila, vychovala ty malý prasátka, pak je vyměnila za oděvy pro syny, který se vrátili z války a vlastně ta ta metafora jakoby říká, nikdy není pozdě, je potřeba prostě nikdy jako si nezoufat a právě v těch zemích globálního jihu vznikají ty nejzajímavější iniciativy, třeba Global Tapestry of Alternatives, globální tapisserie alternativ je velmi zajímavý hnutí, kde jsou nejaktivnější kolegové nebo lidi z Mexika a z Indie a který vlastně ukazujou fungující alternativy z dola, protože tenty lidi často mají obrovskou výhodu a to, že jsou ještě víc napojeny na ty napojení na ty systémy subzistenční, na nějakou půdu. Jsou schopní prostě se o sebe postarat, si něco vypěstovat. A když ten dopad klimatické změny na ně je hroznej, tak oni vlastně nejsou takovou obětí toho, my se pohybujeme v těch sofistikovaných infrastrukturách, ale v podstatě všichni cítíme jako úzkost, co když jednou ten Putin vypne ten plyn, že jo, nebo už ho vypnul, ale co když teda se vypne ta voda, tak. Takže lidi, kteří jsou ve větším vazbě na svoje vlastní tradice, na svoji možnost samozásobitelskou, který mají větší know-how v té oblasti, tak můžou mít vlastně velkou výhodu a můžeme se od nich učit. Zvlášť pokud mají pak nějakou komunitní tradici vzájemné pomoci, což my taky už jsme trošku ztratili, tak si myslím, že část z nich není na tom tak špatně, jako část z nás možná. No.
To určitě záleží na úhlu pohledu, nebo na tom, jakou máte vlastně tu životní perspektivu. Já moc děkuju i za to dodání trochu naděje tady nakonec. Já se přiznám, že pro mě nerůst vždycky byl, nebo za začátku byl něco jako další stupeň nějaké dobrovolné skromnosti, nebo právě snižování spotřeby. Říkala jsem si, proč vlastně zavádíme nový pojem, nebo další pojem k něčemu, co už známe. Je nerůst jiný právě tou komplexností, tím, že to zasáhne širší třeba spektrum vlastně činností?
No, tak nerůst. Vlastně každá ta nová vlna zahrne to, co bylo samozřejmě, ale nerůst je, ano, jako cibule, má prostě více vrstev a ta dobrovolná skromnost je taky jedním z kořenů nerůstu, ale myslím si, že ta nejcennější část toho nerůstu je právě zpochybnění jednak té ideologie expanze a jednak to cílení na dekonstrukci toho ekonomického systému nebo na kritický přístup k ekonomickému systému, ve kterém žijeme. Takže pro mě osobně je nejzajímavější, myslím, že nejrevolučnější, nejrebelštější ta snaha odmítnout ten současný systém a jeho ideály, což u mě je ekonomický růst a taky volný obchod takzvaný, což jsou bohužel dva postuláty, které stojí v zakladajících dokumentech Evropské unie, naší oblíbené. Takže i tam je co reformovat.
To znamená, že před námi ještě spoustu práce.
No, to určitě, ale potřeba nestrácet naději.
Dobře, děkuji moc krát, děkuji, že jste si ujala čas a přišla jste za námi do brněnského studia Vokál. Se mnou byla ve studiu Naděja Johannisová. Děkuji.
Taky děkuji.
Naše další epizody si můžete poslechnout nebo se na ně podívat na YouTube a nebo v podcastových platformách. Tohle byl podcast Na kuperečku. Loučí se s vámi Markéta Brovnová. Na shledanou.